So, good morning once again, Mixon. Praise the Lord sa kabuntagon wherein God has given to us. Before anything else, Mixon, let's come before the Lord. Let's bow our heads. Lord, amo kang giday, gisimba, Ginoo, gipasalamatan for this wonderful, Lord God, Sunday morning. Father, Lord, Ginoo, we humbly, oh Father, Lord, Ginoo, lay everything, Lord God, to you, Lord. Madiin, Father, Lord, sa among pagpaminaw, sa among presensya, Lord, O God, Lord, this morning, that, Lord, di lamang amulabay nga kawang, that, indeed, Lord, you will speak, Lord, sa matag-usa, Lord, namo, in a special way, Father. And Lord, as you speak, Lord, amo sa mga pag-ampo nga, ikaw usa mag-aandam sa among mga kasing-kasi, and help us that we might be attentive, Lord, help us that we might be responsive at the same time, sa mga butang ngayon mong ipaabot, Lord, namo. Lord, amo kang giday, gisimba, and for the rest among time, tuguti that your name alone will be glorified and exalted in our midst. And God, whatsoever, Lord, that we might achieve, Lord, this morning, we are so careful, giving everything back unto you, O Lord, in Jesus' name. Amen, Lord, amen, and amen. So again, Mixon, good morning. Naiusa ka bata, Mixon. Naiusa ka bata nga din. Ito siya mercury drug. And dito siya mercury drug, Mixon. Nating hala. Why? Because ang usa ka bata, I think he was only 4 years old. And then dito siya sa mercury drug. So ang iyang gi-buy, isa ka kanang surf nga detergent, kanang box, something. And katong sales lady, na natingalan siya nga, siya doon, unsaw mo na nimo ang surf? Ana, siya ay, ano, good ma'am, ako ni siyang iligo sa akong itoy. Natingalan siya magsuon nga din, surf? Ngayon mong iligo sa aming itoy. Hindi lang siya magsuon sa maong, sa sales lady, itong dili man na sakto, dili man na maayong nga surf ang imong iligo. Kay makadaot man na sa itoy. But to make the long story short, Mixon, actually, iyang gipalit Mixon ang maong sorb. And then, the following day, after 2 days, sunibalik siya. So pagbalik Mixon, nakita Mixon sa sales lady, nga din maong gapon nga bata. So, iyang gipangutan, na kapag gani, pagdaan na Mixon sa counter, iyang gipangutan, dong, kumusta naman ang imong itoy? Ingon to ang bata, ah, namatay ma'am, oy. Ingon din ang sales lady, ah, wag, inan bitaw, ikaw nga mamatay, yun to. Diba kita ilagi na sorb maayo sa ikaligo sa maong itoy? Actually, Mixon, ang bata, ningon, actually, ma'am, dili yun ang sorb may nakapatay. Ang nakapatay, ma'am, it's because giligo na ako sa washing machine. And it was because sa spin ba, diba? Sa kusukuso, sa washing machine may igsoon, muna'y nakapatay niya. But to tell you, Mixon, kining kuso-kuso at times sa kinabuhi na ito, at times, Mixon, maon ni makaluya sa ato nga kinabuhi. Kung ang kinabuhi, Mixon, makita ni mo nga it is feel-free, care-free, Mixon, comfortable, life itself nga din, it's so good, it's so fine. However, kung ang kinabuhi, adunay mga kuso-kuso, diha usab, Mixon, magsugod usab ang kalabad sa kinabuhi. Diya usab magsugod ang kabalaka sa kinabuhi. Diya usab magsugod ang mga sakit sa kinabuhi. And this morning, Mixon, I'll be sharing something which is so relevant, which is so a topic, Mixon, nga diin, ikaw ako, nga diin, naka-encounter ni ini. A topic, Mixon, nga diin, walay nibisan usan nato din eh, nga makaingon ta, ako lang na, mupas lang ko anam, bro. Why? Because the topic, Mixon, that we'll be sharing this morning has something to do with biblical perspective as far as trial is concerned. Actually, Mixon, I started having series in the book of James. And, you know, the book of James is, that's the New Testament Proverbs. Okay? It's pack Mixon with life application ng mga pagtulunan sa ato nga kinabuhi. And at the same time, ang book ni Santiago, it is very direct, it is very frontal. Why? Because right at the beginning of verse, sa chapter 1, mayingsun, verse 2, it talks about the very most ignored topic of all the time, which is the topic mayingsun concerning what? About trial. Allow me mayingsun to read this to you. Please turn your Bibles in James chapter 1, verses 2 to 3. It says here in verse 2, consider it pure joy, okay? Count it all joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance, and perseverance must finish its work, must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Amen? As I mentioned Maigson earlier, this is really the topic we're in. Lots of churches today, Maigson, especially the so-called prosperity gospel. These are churches, Maigson, they do not really have the heart of pagwali niini. Why? Because the truth of the matter is, ang tao mayingsoon don't want to be taught, don't want to be taught about pagsulay. Why? Because it's so painful, right? Ginahan mayingsoon nga diin, ang tao imo siyang gitikon. Let's say, for instance, mayingsoon ni Bo Sanchez. Diba? It's a motivational speaker for the Catholic. To makita mo mayingsoon, at times when I hear his preaching, so he seldom really quotes from scripture. What he really shared to people mayingsoon is more on somehow nga makapagilok ba, makapadasig sa kinabuhi sa tao. While for me mayingsoon, there's nothing wrong with that. But what if life mayingsoon maigo og dako kaayo nga mga, I will mention mayingsoon, I will use the term Yolanda, okay? Yolanda mayingsoon, which means mga dagko nga pagsulay. And what if life is met with Yolandas? And how people mayingsoon might be able to face it? If ang mga tao wala sila matudlui, may tungod sa pangitabo, may tungod sa mga sirkumstansya sa kinabuhi. And somehow, this morning, the topic mayingsoon this morning as far as biblical perspective on trial serves as a reminder sa ato nga kinabuhi. A reminder that ang kinabuhi mayingsoon, this involves surprises, right? Ma-surprise ka ba? Surprises to the extent that muna nga dili nimo may bawuan ang sirkumstansya nga mo abot. Diba? Kung mapalit pa lang ba? Lord, pwede pala na ako mapalit, Lord, na wala ko yung circumstansya nga maabot. Siguro, mayigsoon, dagan siguro kayo mo avail. But mayigsoon, mauna, ang kinabuhi is muna, puno sa mga surprises, and at the same time, puno sa mga dili nato ma-foresee kung unsa may umaabot really sa ato nga kinabuhi. Let's say, for instance, mayigsoon, si our incumbent, diba? Teddy Oano recently passed away, right? And then mayingsoon he filed nag-file siya for candidacy. And then I believe mayingsoon si Teddy wala gyud na niya ma-foresee nga diin by February mamatay si Teddy. Despite the fact mayingsoon that Teddy Oano is such one of the richest men din sa Mandawi City. And the fact mayingsoon nag-file siya o candidacy for Comelec running against the provincial board, it's mayingsoon nagtuo siya that makaabot gyapon siya sa election. But again, mayingsoon, the truth of the matter is life is not certain. Life, mayingsoon, we cannot foresee kung unsa tang adlaw mo mamatay sa tang pizza ha, mayingsoon, nga may tabo. But one thing mayingsoon ang certain sa life, kiba mo sa certain, nga diin, dili ta maka-escape. One thing very certain, nati-aim sa kung saan na ito, talikod may igsoon. We can't really escape trials sa ato nga kinabuhi. Remember? God may igsoon during that evening when He was about to be crucified. Diba po sa may dasig sa Ginoo nga ito sa iyang mga disciples? Diba? Nga makita ni mo sa tanan niyang mga angay dasigunon, diba mo unsay dasig niya, in this world, there will be tribulations. Amen? So there will be trials. God makes on. The Bible never speaks that life is a worry-free, trial-free life. But life, as Christians makes on, is a life of trial. Though trials makes on may come, again makes on, God promises, but we need to stand firm. And it is such makes on by standing firm, na diin, tagaan nato og pagtagad today. Because makes on, siguro magkita mo na ako, one thing makes on, na diin, I do not know, na diin, unsa may mga baggages, unsa may mga something sa imong kasing-kasing. Siguro, adun may problema sa family. Siguro mo, adun may problema sa trabahoan. Siguro, andun ay problema sa relationship sa manag-asawa, manag-anak, problema sa in-laws, problema sa yuta, problema sa, at times may soon sa lawas, labi na at times may soon nga, mubati ta kung saman, dili ka peace. Kahit, though may soon, you cannot tell that personally, but I can really tell may soon to your really eyes that each one of us has its own saman. Trials sa ato nga kinabuhi. Right? Amen? And for me, makes on, this is something that tagaan nato og pagtagad. We are not going to hide it. Dili nato makes on atong saman, atong talikdan, dili nato makes on entertain on, but for us Christians, we need to face such trial sa ato nga kinabuhi. And it says here, Megson, count it all joy whenever you meet trials of various kinds. It says here, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete and lacking in nothing. Okay? Doon yung mga prinsipyo may soon sa pagsulay nga din akong i-raise up this morning. And una sa tanan, ang importante kanang atong sa atong kinaiya. Attitude to trials, right? Because that's really crucial may soon. That's somehow at times we paralyze our faith when we fail may soon pag-meet sa trial. As far as our attitude is concerned, di ba? Usahay, di ba? Usahay gani, nga dili tatag doon sa pastor, mangluod na magani ta. Pero dili ba yung na-trial sa? And how much more, nga diin, adunay mga pagsulay sa ato nga kinabuhi. Unsa may attitude nato, okay? Sa mga pagsulay sa ato nga kinabuhi. And it says here, make so that count it what? Count it all joy. Okay? Or in other translation, make so consider it all nga kalipay. Count make so on. This something make so on. I will stress out. Kanang consider ba? Which means think that carefully. As we go to trial, make so on. Atong unaon ang pagsulay, we need to count it. Ato sang iway ba ang pagsulay sa ato nga kinabuhi? Why? Because at times makes on, maabot ang pagsulay, di ba? Often time, nung sa may mapapapasok na una, it's negative thoughts. But again, makes on, James here teaches us how we respond sa trial in such a way that God is glorified, in such a way makes on that we might not be defeated. Dili ta mapukan sa atong pagtuo, but you and I may igsoon, in all the circumstances, we will end up victorious. Nga diin makalatas ta, nga diin maka lahutay ta sa mga pagsulay sa ato nga kinabuhi. And the good thing makes on, when James says, consider it carefully, actually makes on, it's not really an option. The Bible says, that's really a command na diin atong usisahon ang mga pagsulay sa ato nga kinabuhi. Unsa mo kay root cause ani? Posible ba sa akong kinaiya? Or posible ba nga diin God has allowed this to test really my faith? And it says here, we are to think carefully, consider it sa unsa man. Consider it carefully magsuon sa tumang nga kalipay. Diha magsuon magdaog ta kaning tumang nga kalipay. Why? Because natural human response to trials magsuon is not really to be joyful at all. Whether you like it or not magsuon, the natural human response is for us to grieve, for us magsuon to be unhappy, to be sad sa ato nga mga problema sa kinabuhi. And somehow, James here tells us that Christians are under divine command. Somehow, sa mga sirkumstansya nga maabot silang kinabuhi, nga diin usisahon, nga diin the first motivation that might come up in our mind must not be negative thoughts, but the positive thing makes on, which is being positive, being joyful. Right? Being joyful sa mga circumstansya. And that is why magsoon, kung atong tanahon, kining buko sa James magsoon, trials must not be hindered, dili angay natong taguan, dili angay natong i-neglect magsoon, atong ididma ang atong kaugalingon. But ang mga pagsulay kinahanglan, whether we like it or not, we need to expect them. Okay? Atong i-expect na, or, dili man sa tayong maigsoon, mag-pray ta, Lord, taga ikong trials in town, Lord. May believe, maigsoon, sige sa may nag-ampo ninyo, pagsulay diri. Wala'y mag-ampo, wala siguro'y sakto nga panguna-una, nga di mag-ampo ka o pagsulay. Right? But, ang pagsulay, maigsoon, mo abot yun siya. Siguro kung ang pagsulay ninyo sa una, last year, para ni mo maigsoon, is bearable, madala, or kaya ra. Basin this time here, aduna sa mga bugat sad ng mga sirkumstansya nga moabot sa ato nga kinabuhi, that we should expect them, not rebel God against with them, but we need to rejoice in them. It says here, rejoice in them, consider it with what? With joy sa ato nga kasing-kasing. Joy makes on, meaning it's not only nga diin joyful ko karon, but at the same time, tomorrow, dili ko joyful. But what really God has spoken here, it's a joy that is resident sa kasing-kasing. A joy makes on that can really smile, bisan makes on ang imong mga silingan, makaingon, na lisod na nga sirkumstansya nga imong naabot. But still, you know, deep within your heart that there is God and can cause you such peace and can give you such smile diha sa ato nga kasing-kasing. Why? This is something may igsoon mo na nga imposible nga mahitabo. And again, may igsoon, James is talking here to Christians, right? Kung dili Kristiyano may igsoon, nang imong tuluan ni, dili na sila ka sabot. Muna, importante nga ang Kristiyano makasabot sa mga sirkumstansya nga moabot sa ato nga kinabuhi. Especially may igsoon if you are really that regular during Sunday. Especially may igsoon if you are really that faithful in giving our tithes. Especially may igsoon if you are giving our time, our energy sa mga services sa Ginoo, kalit lang adunay problema. Then sagad may soon, mga tanta, Lord, nga naman? Lord, why me? Nga naman ako, Lord? Nga naman, Lord, dili man sila. After all, Lord, nga diin, I have given you akong profession, akong time, everything in me. And this is really something ba nga, unsa man, nga akong madawat in return from you. And this is questions maingsoon oftentimes atong ina air out sa Ginoo sa panahon nga adunay mga pagsulay sa ato nga kinabuhi. And instead of questioning, instead of grumbling, why? Because all these things make so you question, you grumble, make so on, you also man, imong i-keep lang sa imong kagalingon, that's not somehow answer din ni James sa mga pagsulay. Because James tells us make so on, sa mga pagsulay should be responded with a joyful heart sa ato nga kinabuhi. Right? But to tell you, make so on, what good or interesting about trials make so on, here, makita nato nga diin ang trials sa kinabuhi make so on, when you meet trials of unsa may gisulti diya, various kinds. Right? Which means make so on, tanan. So, wala nag-ingon ang Biblia sa mga severe trials. No. The Bible speaks make so on, various trials. Posible mo na sa kung ganyan, panagbingkil sa asawa. Posible may igsoon mo na nga maplatan ka sa imong sakinan. Posible sa imong pamilya. Posible sa mga finances. Posible sa mga relationship. Posible usab sa ato nga panglawas. At times may igsoon nga maka-affect sa ato nga kasing-kasing. Amen? And when we met trial, make so on, to have this joyful heart, again, make so on, makita nato sa akong ginaingon, the attitude itself. Kung sa may attitude na ako, kung maabot ang trial. Because when James tells us to consider it with all joy, somehow James tells us, make so on, that we need, somehow make so on, this is really a matter of decision. A matter of willpower. For me, Megson, we do have decisions. Sa mga circumstances akong kinabuhi, and then I will really decide, Lord, I will really decide, Lord, by all your grace, that I will commit this trial sa imong diya, sa imong kamot. And for this, giving such trial to you, Lord, and I will really commit my life to be joyful, to be rejoice God, diha ni mo. Amen? And when we have that attitude, make so on, that settle down everything sa ato nga kasing-kasing. Nga diin, masabta nato, nga diin ang kaning pag-meet sa trials, importante nga diin, it comes with a decision, it comes with a willpower sa atong kaugalingon as Christians that indeed, make so on, makita nato in all the circumstance sa ato nga kinabuhi, this is really under God's control. Right? Remember, make so on, 1 Corinthians 10:13, it says here, no trial has overtaken you that is not faced by others. Okay? Walay pagsulay nga diin, naabot ni mo, nga diin wala asan ma-experience sa uban. And God is faithful, He will not let you to be tried beyond what you able to bear. God is good, nga diin, dili tugutan sa Ginoo may igsoon sa mga sirkumstensya, nga diin, dili niya nimo madala. Kiba mo may igsoon, nga no, at times, ang Kristohanon mo give up, ang Kristohanon ma-discourage. And it's because may igsoon, they handle circumstance by their own capacity, by their own strength. It is only that may igsoon nga diin, kung atong dadlo ng sirkumstansya, pinagi sa atong kusog, diha may soon, mo diminish, mo replete yun ang atong courage, ang atong zeal, ang atong kusog. It's because may soon nga diin, it's all by ours. But when we entrust may soon circumstance to God and allowing God may soon the circumstance by humbling, Lord, I cannot really handle, Lord, the situation. And Lord, you know my capacity. Na diin, I will really, Lord God, Lord, kung dili ni na ako madala, kung dili nini mo i-take care, Lord, you know what, Lord God, I don't know unsa metabo sa akong kinabuhi. But Lord, nining mga circumstances sa akong kinabuhi, Lord, please hold me on. Lord, please, Lord God, kupti in taon ko. Gaksa ko Ginoo, nini nga makalahutay ko. And when you do that, maigsoon, to tell you honestly, God maigsoon, you will really experience the sustaining power of God. Working maigsoon sa ato nga kinabuhi. And you can really say maigsoon that God is indeed great. Nga diin sa mga sirkumstansya sa kinabuhi, you can really withstand. To tell you maigsoon sa ako nga bata, mo to'y naitabo. Nga diin na upirahan, nabuta maigsoon. So wala pa to siya nabuta, ningon ang doktor nga diin, masin-masave na to ang iyang usa ka mata, kaya makita naman. But ang usa ka mata, tangtango na to. Ningon ang doktor nga diin, anak nato may bawaan, masave atong mata kung ato siya maopirahan. So dito may soon, maopirahan na moto nga. To make the long story short, mga giinginan ko sa doktor nga diin, dili nasad masave ang ato ang iyang right nga mata. Why? Because tako nasad kaayo ang tumor. Kung unsa ka dako ang left, the same tumor sa iyang mata. The problem nga diin, the good thing nga makakita siya, it's because nga diin, ang tumor wala maigo sa kalimutaw. Nagpalibot na siya sa kalimutaw. But the doctor says, it's only a matter of time nga diin, your baby will sooner get blind. For that maigson, you know what? Nagana ko, saan man ako eh? Muna, lisod. And I called my wife, and I talked to her, and pagawas na ko may zone sa operating room, ang ako naging ipangayon sa Ginoo, Lord, just hold on to me, Lord God, this time. Lord, gaksa me, Lord. Lord, kupti me, Lord. Lord, ikaw maga, uban, ikaw maga, take full control. Meaning, circumstance sa aming kinabuhi. And for that make so on, I really experience, you know, the power of God mightily at work sa kinabuhi namo. And it's not really that easy make so on, knowing na din, imong bata, born with a good eyesight, eventually after 1 year make so on, had this tumor, very rare tumor, eventually make so on, nabuta. But what caused us to be continue on with our faith, Megson, is to really ask for the Lord. There's no other way, Megson. There's no any magical power, Megson. Money, resources, Megson, cannot buy peace, cannot buy happiness, cannot buy, Megson. You know what? Joy sa ato nga kinabuhi. It's only the grace of God. It's only God, Megson, nga makakupot nato. Whatever pain and circumstance, nga diin nga muabot sa ato nga kinabuhi. And that is why maigsoon, at times siguro, ang mga pagsulat sa itong kinabuhi, it's not really that painful, but what if ang mga sirkumstansya muabot maigsoon, dos usama sa akong sirkumstansya? And how you will be able to stand with that? Yes, maigsoon, the book of James maigsoon, we can really be able to stand provided nga diin proper ang atong attitude towards diha ni God. Provided maigsoon nga diin mas centralize ang atong attitude maigsoon, not on the left, not on the right, not on whatever resources, but it's only God maigsoon, we can continue, we can hold on sa atong Kristohanon, sa mga pagsulay, sa ato nga kinabuhi. Right? And again, maigsoon, makita nato here kining mga pagsulay sa ato nga kinabuhi, that we need to think that something, not as something maigsoon nga makapatay nato, not something as makaparalyze sa atong faith. We need to think that as something maigsoon in a positive manner to be joyful diha sa Ginoo. Right? And here maigsoon, ang ikaduha, atong tan-aon, since manata sa attitude, kaning kamatuuran sa pagsulay. Okay? Kaning kamatuoran maigsoon. Why? Because the Bible says here, consider it pure joy if you encounter trials. Right? Dili, right? Oy, dili. I'm using F. Okay? But the Bible says here, maigsoon, it says here, it's when. Okay? It's different magsoon kung if ug when. Why? Because when magsoon, that involves magsoon, unavoidable. It's only a matter of time. Nga mo abot na. When? Kanong samahan ka ha? But to tell you magsoon, naagay mo abot. Siguro dili magparehas. Apan ang circumstance magsoon, mo abot yun, mo hapak yun sa ato nga kinabuhi. Because James says here, it's when. That suggests magsoon, the trials in life, these are inevitable. Dili nato magsuod kapugngan kining mga pagsulay sa ato nga mga kinabuhi. Kung sa unog tago magsuod, mauna, inigawas nato pagsulay gyapon. But some magsuod believe na di ba sa mga dili Kristiyano, sa may buhato nila, di ba, bro, mag-inom lang ko para makalimot ko sa akong problema. But make so, natural, inimhubog ka, mawagtang kadali. Apan, may lagi forever nga tama. Pero after make so on, after 5 hours, 12 hours, yun, inigupas na sa tama, diha na sad, unsaman, mubalik ang mga pagsulay sa kinabuhi. That is why, as I mentioned, make so, dili angay na itong, unsaman, talikdan, but ang pagsulay make so, kinanglan atong tagbuon, atong i-face ang pagsulay with a proper attitude, magsoon, as I mentioned earlier. And one magsoon fact about trial is concerned is that magsoon, ang pagsulay is that these are inevitable sa ato nga kinabuhi. While magsoon, these are inevitable, dili siya makapugnan, but again, magsoon na ay at times may suod, murag makadasig na ito kining kapagsulay. There we go, may suod sa itong ikaduha na ito. Kanila ta. Trials are purposeful. Okay? Ang pagsulay di ay adunay katuyuan. And it says here, for you know that the testing of your faith unsaman produces ang pagsulay sa atong kinabuhi makahatag something benefit sa ato nga kinabuhi. Siguro may so na experience niyo diri nga din ang Ginoo siya ang Ginoo nga mag-provide. Amen. Apan at times may so on, at times wala nato may experience na din siya usab ang Ginoo nga mag-comfort sa atong kinabuhi. Gawas kon ikaw ug ako maka-experience sa tagmga dangko nga mga sirkumstansya. Diya usab nato may experience nga Ginoo, dili laman di ay Ginoo sa mga panalangin, but siya usab ang Ginoo nga din mukakus nato. Ginoo nga mo-sustain nato bisan nagsuon, makita nimo yung palibot nagka tuali na, makita siya usab ang Ginoo nga din mo comfort usab sa ato nga kinabuhi of all the time sa mga sirkumstansya nga moabot nato mga so on. And that is why another reason that we can rejoice in the midst of trial, nga diin, ang pagsulay di ay makahatag o benefit sa ato nga kinabuhi. And it says here, may so on, you know, makahatag siya kaayuhan, may so on, proper perceptive, okay? Sakto nga pangunona, kaayuhan ngadto sa ato nga kinabuhi nga diin ang pagsulay nato maigsoon. It all about, again maigsoon, test sa ato nga faith. At times maigsoon, that's it test at times sa mga sirkumstansya sa atong kinabuhi nga din unsang yun kalaw mga atong pagsalig sa Ginoo. Or at times maigsoon, kung aduna kay resources, kung asa man ang imong pagsalig, whether naaba sa resources, apan ug naaba diha sa Ginoo. That is why make so kaning pagsulay, it's really a test to refine us, to make us the kind of person that God really wanted us to be. That is why, because at times may igsoon mo ra sa kong ginaingon, ang kinabuhi mo ra lang easy go lucky. Mo ra ang kinabuhi may igsoon mo ra lang feel free, carefree lang ba? It's because walay problema. Apan kung muabot ang mga bagyo, yulanda sa kinabuhi may igsoon, diya usab nga diin, matistingan may igsoon, whether or not we can really continue on with our faith diya sa Ginoo. Ang reminder ni James here may igsoon para makakontinue ta. Para magsoon, hindi ko maabot ang problema, dili ta ma-paralyze, but we can continue on nga magmadaugon sa ato nga kinabuhi, knowing nga mga pagsulay, these are purposeful. Adunay katuyuan magsoon. Basically, it has something to do with our faith diha sa matag o sa. Amen? At tayo sa magsoon, how can you encourage someone who are really sa mga dangko nga mga pagsulay, kung ikaw mismo wala kang maka-experience niya. It is only such time, Megson, when you experience circumstance and you were able, Megson, to withstand sa mga circumstance, nga diin, o saman, mahimo kang panalangin at the same time sa mga tao usab nga naka-underwent o mga dangko usab nga mga pagsulay sa ato nga kinabuhi. Right? This is really a test sa atong pagtuo, maigsoon. Why? Because ang temptations at times naara sa diha. A temptation at times maigsoon nga diin, I will utilize first my resources. Di ba? Kung natay, pamatius lawas, pachikap din ko, pachikap ko. Ana, agto di ko sa doktor. Instead, maigsoon nga, kung natay pamatius lawas, di ba sa apo sa ko, Lord. Kanang, unsa makinayo pang lawas, but times maigsoon, atong ano da yun? Pa-check up ko. Well, there's nothing wrong. Ayoko sa'yo pa. There's nothing wrong with that. But the problem, Megson, sits play when at times, Megson, dili nato ma-prioritize si God at all the time sa ato nga kinabuhi. Amen? God, Megson, is in full control sa mga situation sa ato nga life. And again, it doesn't mean nga diin naataan ng mga pagsulay nga diin wala kagigugma sa Ginoo. No, right? Naata na Megson because God wanted something best sa ato nga kinabuhi. Or maybe Megson, we argue, ano man lagi bro, si brother lagi, wa lagi, ako raman ha. And we need to know Megson, na line of dealing sa ato nga kinabuhi. Siguro napakaroon, or siguro 5 years after nasal sa siyang maabot sa iyang kinabuhi. And the good thing Megson ni mo is because nauna ka. Apan kung sunod na maabot sa iyong kinabuhi, at least maka-withstand na ka. Apa, nagkatong wala pa, at least Megson, igo sa nila, diha na sa Megson mo, kusukuso na sa ang mga pagsulay sad more and more sa ilang pagtuo. And again, brethren Megson, this is really a test sa atong faith that somehow we can rely to the Lord, we can entrust to the Lord whatever things that might come in our way, that our first magsoon nato nga dangpon una sa tanan sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, no other than si Lord Himself sa ato nga mga pagsulay sa ato nga kinabuhi. And it says here, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Muna akong giingon magsoon nga diin, ang pagsulay sa pagtuo sa itong mga kinabuhi makahatag o kaayuhan sa atong kinabuhi. And continue on, and let steadfastness have its full effect that you may be perfect and complete and lacking in nothing. Ang last diya magsoon nga facts sa mga circumstantia is makita nato nga ang paglahutay sa problema maigsoon, adunay maayo nga itikto. Right? Sa imong pagtuo. Di ba? Para kung muparking ka maigsoon, kung saan may maayong itikto, anak, nga may tabo ni mo? Una sa tanan maigsoon, you lose your fellowship diya ni God. Right? Ikaduha maigsoon, wala kay sakto nga direction sa imong kinabuhi. And that is why, Megson, for James, it is only such nga diin nga makawithstand ta sa pagsulay sa ato nga mga kinabuhi, nga diin nga makahatag o unsa kaayuhan gayud sa ato nga kinabuhi. Makahatag siya benefit kung makawithstand ta, nga makabarog ta sa mga pagsulay sa atong mga kinabuhi, mga igsoon. If we continue to bear up sa mga sirkumstansya sa ato nga kinabuhi, the Bible says that it will have its full effect, mga igsoon. Makita nato ini, adunay full effect nga may tabo sa atong matag-usa nga kinabuhi. And that effect, mga igsoon, has something to do with what? Lastly, mga igsoon, becoming what? Becoming when you can really withstand sa circumstance, the Bible says maigsoon, it's not maigsoon nga perfect na. However, that means maigsoon mature. Kibaw mo nga sagad sa Biblia ang makapamature sa atong pagtuo maigsoon kaning mga pagsulay sa ato nga kinabuhi. Kung wala yung mga pagsulay maigsoon, ay wala kong maingon, dili ta mo mature. But more often times, ang Biblia nag-stress out siya boldly. Nga diin kun ang mga bangyo sa itong kinabuhi mo abot ug makabarog ta ni ana, despite sa kusukuso maigsoon, we can still hold on and stand ground maigsoon sa atong kauga lingon. And the Bible says, we can be mature maigsoon sa atong pagtuo diha sa Ginoo. And notice, maigsoon, and the word maturity, it means being complete. Right? Being kumpleto ka and lack for nothing. To tell you, maigsoon, ang usa ka bata, di ba, it's so good siya. Di ba, kung ang bata, maigsoon, kung ang bata nga, gamay pa, 1-year-old may igsoon, 2-years-old, so nindot kayo siya, o saman, di ba, hagkon-hagkon, i-kiss, apan kun, ang bata may igsoon, mudako na siya, mo 10-years-old, and makita nato, the same gyapon, ang iyang gidakon, nindot pa gyapon siya kisan, dili. Gamay gyapon ba, 10-years-old na, imugi pa ko naon, nindot pa kisan, dili na, o saman, kuyaw na, right? Kuyaw na kisan, there's something wrong sa bata. It's immature. Amen, maigsoon? And immaturity, maigsoon, it's not really a good thing for Christian. Why? Because God desired to each one of us na din mahimutang mature sa atong pagtuo. That we can really excel, maigsoon, sa atong pagtuo diha sa Ginoo. That we might be complete and lack in nothing, maigsoon, sa ato nga kinabuhi. This something makes on nga diin. Nako illustration. So at the same time, this is where I end. Kaning mga bato makes on sa dagat ba? Makita ni mo, ang bato sa baybayon, kasi makita ni mo, very polished, very refined, right? Apan, kumuanto ka maigsoon sa loud-loud na, makita nimo ang bato nga diin, unsa man siya. Ha? Sakit na siya, di ba? Sakit na, gansang-gansang na ang bato. Ngano man na? Mutana ako maigsoon, ngano man eh? Kumuanto ka maigsoon, tanaw nimo ang bato, gansang-gansang na. Kaya ba mo maigsoon, nganong ni-refine na ang bato diya sa baybayon? It's because sa mga bahod na din maigo sa bato. And the reason at times nga di ang katong bato sa ilaw, dili siya, hait siya, is because walay mga balod nga maigo niya. And the same thing for us Christians, maigsoon. At times, maigsoon, mahimutang refine, mahimutang mature kung adunay usay mga balod nga din mukusukuso sa ato nga kinabuhi. Amen? Shall we give the Lord clap offering? Lord, Ginoo, giday gisimba ka namo, Lord, for this morning. Walay sama gayud nimo, Father, Lord. walay sama kayo din mo Ginoong Diyos o ka. Lord, salamat, Lord, ngayon din. Again, Lord, you have reminded us for this wonderful, Lord God, truth from your word. And nasayod ako, Lord, ngayon din. Lord, pipila na mo ka mga, Lord, imong mga kanakan today, ngayon din. Nagsagubang usab o uglayin yung mga problema sa ilang kinabuhi. Pansalamat, Lord, ngayon din. Nagapaymangno ka na mo, ngayon din, ang sirkumstansya, ang mga pagsulay, dili, something din among talikdan but among tutukan knowing nga ikaw ang among kusog. Nasamtang among kaning tutukan, Lord, na din makahatag kinig dangko nga mga benepisyo ka nga muabot sa amo nga kinabuhi nga that we will be mature, Father, Lord, sa amo nga faith. And Lord, this time, O Father, Lord, nagampo, Father, na din ikaw, Lord, nga magpanglihok, Father, Lord, whatever, God, sa mga kasing-kasing, sa matag-usa, sa imo mga katauhan, na allow, Father, Lord, nga din ikaw, mag-enable, Father, Lord, sa ilang kinabuhi. O Jesus, O God, O Jesus, O God, I do not know, may son, whatever, nga mga circumstance nga din, you have underwent today yung sa may mong mga problema nga imong gida sa imong kasing-kasing today. But one thing I can assure you that God is indeed really faithful sa atong life. That we can really kuput sa Ginoo and put our faith and trust lamang diha sa Ginoo knowing that He is in full control sa situation. And to encourage you, mga kigsuhunan, I would like to pray kung sigin sa man this morning. Nga adunay dagko nga gibugaton sa iyang kasing-kasing. And you feel nga diin, somehow nga diin, God has spoken sa imong kasing-kasing. And para ni mo nga, Lord, bugat, Lord, akong kasing-kasing. And Lord, mura kong maluya, mura kong maugang sa akong pagtuo. But allow me to pray for you. For this, before tamo proceed, I'd like to know if there are someone may son today, nga din, adunay mga circumstansya nga imong ipaagyan sa imong kinabuhi, o ikaw naamang gani ka, o gibati mo nga din, nagsigan, nag-speak sa imong kasing-kasing. I'd like you may son to stand from where you are, so that nga, I can really extend prayer para ninyo. Kung sigin sa lang, sa tong ibati, nga ganaan mo magpa-pray, sa mga sirkumstansya. Ganaan, I would love my son to pray. I would love my son to bless you this morning. But akong tanawon kung naabay ito'y ganahan magpa-pray. Sa ito'y ganahan magpa-pray, I'd like you to stand from where you are. Just stand. Just close your eyes. And then, I will just pray for you. Okay, last my son. Lord, I just pray, Father, Lord, for these brothers, O Father, Lord, O God, and sister, Father, Lord, Ginoo, nga din, as a sign of humility, O God, Lord, ni barog sila, Ginoo, and they have really acknowledged, Lord, that ikaw, Lord, maoy source of everything. And Lord, I do not know unsa may mga sirkumstansya sa ilang mga kinabuhi, Father, Lord, this time. But Lord, I just ask, O Lord, Ginoo, for your power, for your abounding grace, O God, this time, to overflow sa ilang mga kinabuhi and allow them, Lord, Ginoo, to feel and experience, O Father, Lord, God, your love, Lord, your embracing power, O Lord, Ginoo, sa ilang mga kinabuhi. And Lord, kupti sila, Ginoong Diyos, O God, Lord, ning maong Lord, urasa sa ilang kinabuhi, o tagai sila Ginoo, enablement, O God, na diha lamang gikan, Lord, diha nimo, tuguti, Lord, Father, Lord, O God, na through this mga circumstance sa ilang life, na diin nga magauban ka, Lord, nila, na diin ikaw, Lord, magagakos ka nila, na diin, Lord, nga magadirect ka, Lord, sa ilang mga agianan, Father, Lord, Ginoo, na di lamang sila nga magkaluya, na di lamang sila nga mga pukan silang faith, but still, Lord, Ginoo, that they can really rejoice, God, that they can really at peace, O Lord God, even in the midst, Lord, sa mga pagsulay sa ilang kinabuhi, Lord. And I pray, Father, Lord, and then for these brothers and sisters, Father, O Lord God, And Lord, you have nothing, Lord Ginoo, is hidden, Lord God, before you. And I commit them unto you, Father, Lord Ginoo, that ikaw lamang, Lord, nga makakupot silang kinabuhi, Father, Lord Ginoo. Lord, salamat, Lord, ing tanan. Bisan, Lord, sa matag-usa. Lord, sa mong makaigsoonan this time, who have experienced at the same time circumstance and pain sa ilang life. Lord, I pray that you will be their rock, O God. You will be their fortress, O God. Ikaw lamang ng ilang, Lord, haligi, Ginoong Diyos, Father, Lord, that they might not waver sa ilang faith, but they might really withstand, Father, Lord, with all strength that is coming from you, Lord God, that they might really stand their ground, God, with all the strength, God, with all the peace, O God, with all the joy, Lord, you know, that are coming from you alone, Jesus, Father, Lord. And I pray, Father, Lord, that allow your people, Lord, O God, to be victorious, God, at all times, Lord, in their circumstance, in their trials, Father, Lord, sa ilang life, O Father, Lord. And I pray, Father, Lord, and allow, Father, Lord, God, your peace, Father, Lord, O God, to just linger and linger and linger on, O God, this time, sa ilang mga kinabuhi, Father, Lord. Lord, we just want to thank you and praise you, Lord, for this wonderful morning. Salamat sa imong kaayo, giday gisimba ka namo, Father, Lord. Sa ngalan ni Jesus, amen, Lord, and amen. And shall we give the Lord a clap of hands?